Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Studenții moldoveni din străinătate, cine și cum îi alege pe beneficiari?
China lumea merge pentru medicină netradițională, în Bulgaria s-ar merge pentru a studia la facultățile de turism.
Premierul Moldovei cere României să-i încurajeze pe bursierii moldoveni să revină la Baștină și crede că o formulă de schimb de studenți ar fi benefică.
Despre cum miliardarul rus Oleg Deripaska a pus pe butuci industria aluminiului din Muntenegru.
Și un dicționar muzical la final de program.
Saxofonistul american de origine indiană Rudresh Mahantapa ar putea fi ilustrarea perfectă a unui oximoron. Străinătatea este casa unde îți găsești originile.
Începem cu știrile de la această oră.
Republica Moldova va primi de la Guvernul Statelor Unite 1,6 milioane de dolari pentru reabilitarea poligonului militar de la Bulboaca. Anunțul a fost făcut astăzi cu ocazia unei vizite comune la fața locului a ministrului apărării, Vitalie Marinuță, și ambasadorului Statelor Unite, William Moser. Potrivit presiei de la Chișinău, banii sunt oferiți în cadrul unui program american de sprijinire a armatelor care participă la misiuni de menținere a păcii sub egida Națiunilor Unite. Președintele Nicolae Timofti a convocat pentru mâine Consiliul Suprem de Securitate pentru a discuta recentele decese ale unor militari în termen. Potrivit unui comunicat de presă de la președinție, vor fi audiați ministrul apărării Vitalie Marinuță și procurorul general Corneliu Gurin. Convocarea ședinței vine după ce, săptămâna trecută, un soldat a fost împușcat de un camarad în timpul instrucției la Brigada de Infanterie Bălți și a murit la spital. Mai devreme, la începutul lunii iunie, un militar în termen a fost găsit mort într-o pădure din apropierea bazei de la Bulboaca. Ministerul Apărării a spus atunci că militarul ar fi fugit de la bază și s-ar fi sinucis. Comuniștii transnistreni au mulțumit comuniștilor de la Chișinău pentru opoziția față de intenția guvernului Leancă de a înființa puncte de control migrațional pe Nistru. Într-o scrisoare semnată de liderul comunist transnistrean Oleg Horjan, citată de agenția Infotag, se spune că noua legislație moldoveană a fluxului migrațional, adoptată de Parlament în prima lectură, expune sancțiunilor mai bine de jumătate din locuitorii Transnistriei. Comuniștii lui Vladimir Voronin s-au opus inițiativei guvernului. Secretarul de stat adjunct al Statelor Unite, William Burns, a îndemnat astăzi taberele politice rivale din Egipt să înceapă dialogul și să pună capăt violențelor. Vorbind la Cairo, diplomatul american a mai spus că în Egipt nu se va repeta situația din Siria, țara arabă cuprinsă de mai bine de 2 ani de războiul civil. Vizita la Cairo a secretarului de stat adjunct american marchează contactul bilateral la cel mai înalt nivel de când armata egipteană l-a înlăturat de la putere pe primul lider ales democratic al țării, președintele Mohamed Morsi. Statele Unite au fost criticate atât de suporterii cât și de criticii lui Morsi pentru că ar fi sprijinit tabăra adversă. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus că fugarul american Edward Snowden, care este blocat de 3 săptămâni pe un aeroport din Moscova, va pleca din Rusia de îndată ce va fi posibil. Putin a reproșat Statelor Unite că l-au împiedicat pe Snowden să plece de la Moscova, unde a sosit din Hong Kong la 23 iunie. Fost tehnician CIA, Snowden este acuzat de autoritățile Statelor Unite că a dezvăluit date secrete despre supravegherea de către guvern a comunicațiilor electronice. Vineri, Snowden a spus că dorește azil politic temporar în Rusia.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Mulți dintre cei care au absolvit examenul de bacalaureat din acest an vor căuta să obțină burse în străinătate, așa cum s-a întâmplat și în alți ani. Anul acesta însă, având în vedere că în prima sesiune numai 60% din absolvenții de liceu au luat examenul în Moldova și că astfel numărul celor care se pot înscrie la facultăți a scăzut și el, situația va avea un impact asupra învățământului universitar din Moldova, unde mai puțin studenți va însemna și mai puțin profesori și chiar mai puțină finanțare. Pe lângă cele 5.500 de burse pe care le-a oferit Guvernul României pentru tinerii moldoveni, cam 6.000 de burse oferă în total și state precum Bulgaria, Federația Rusă, Ucraina, Turcia, China, Polonia. Cele mai multe burse se oferă în domeniul economic, juridic, tehnologii informaționale, dar și medicina. Pentru că oferta a fost cunoscută încă din luna octombrie, burse valabile mai sunt pentru Ucraina, Turcia și România. Despre bursele de peste hotare, cum se obțin și cine intră în posesia lor, relatează Tamara Grejdeanu.
Posibilitatea de a cunoaște un mediu de educație alternativ celui din Republica Moldova, șansa de a studia gratis, de a cunoaște o altă cultură și un alt mod de viață, îi determină pe mulți dintre tinerii moldoveni să fie cu ochii pe ofertele de a studia în afara țării. Este de părere Ludmila Pavlov, șefa Direcției Relații Internaționale a Ministerului Educației. Ea spune că sunt o serie de programe educaționale pentru tineri, care pot fi găsite pe site-ul Ministerului, care îi poate ajuta să depună dosarul, întrucât acesta nu participă la selectarea candidaților.
Misiunea Ministerului este de a mediatiza oferta, de a ajuta și a acorda suport pentru a face aplicații, de a transmite dosarele candidaților prin canale diplomatice, iar universitățile nemijlocit unde vor studia, realizează această selectare a candidaților după formule bine determinate pe care le utilizează acestea.
Cele mai multe oferte din străinătate sunt pentru studii liceale și superioare, dar nu lipsesc și cele pentru masterat și doctorat. Bursele care ajung aici în mare parte datorită acordurilor de colaborare dintre guverne au în vedere nevoie de specialiști pe piața muncii, mai spune Ludmila Pavlov.
Facem o solicitare prin care indicăm un anumit număr de specialități de care are nevoie economia națională. Lucrul acesta se întâmplă în colaborare cu Ministerul Economiei, care deține o prognoză de necesități de cadre pentru piața muncii. Altele oferă specialitățile care sunt mai puternice, pregătirea cadrelor în acest domeniu, în țările respective. În China lumea merge pentru medicină netradițională, în Bulgaria s-ar merge pentru a studia la facultățile de turism.
Chiar dacă bursele oferite țin cont de necesitățile de specialiști, Ministerul Educației nu are date care ar spune câți dintre studenții moldoveni revin acasă după ce au făcut studii peste hotare. Mihai Clapaniuc a obținut anul trecut o bursă de un an în Statele Unite, dar programul avea condiția ca studenții să revină numai decât acasă. Tânărul spune că sistemul educațional de acolo i s-a părut unul motivant, de aceea și-ar fi dorit să rămână și eventual să revină după absolvire.
Eu cred că există concepția asta că, uite, hotare se mărți mai bine dintr-o curiozitate din asta pozitivă și înflăcărată am mers. Totuși aș fi vrut să studiez acolo, să termin studiile după care ulterior să revin aici, pentru că modul de a învăța și tehnicile de predare e mai diferit și eu am simțit că a fost mult mai benefic pentru mine.
Numai la liceul Gheorghe Asachi din capitală, jumătate din elevii din clasele bilingve vor pleca la studii în Franța sau Belgia. Directorul liceului, Boris Volosatăi, spune că acesta nu mai este un motiv de mândrie, întrucât cei mai buni tineri pleacă și nu se mai întorc.
20 de ani în urmă, chiar cu mândrie, spuneam că din cei 200 de absolvenți, 26 au fost acceptați în instituțiile sferei de învățământ de peste hotare. Astăzi mă tem să mă laud cu aceste cifre, pentru că ei sunt oameni care pentru Republica Moldova, din păcate, în 90% sunt pierduți. Și sunt cei mai buni absolvenți, sunt cei mai buni elevi, care ar fi și cei mai buni, cred eu, specialiști în anumite domenii ale vieții sociale, economice.
După examenul de bacalaureat din acest an, când au promovat aproximativ 16.000 de elevi din 27.000, una din grijile rectorilor este cum vor reuși să suplinească cele 20.000 de locuri de studii, mai ales că vecinii de peste Prut oferă 5.500 de burse. Experții sunt de părere că în continuare eforturile autorităților ar trebui să se orienteze spre îmbunătățirea sistemului superior de educație, astfel încât elevii să-și dorească să studieze acasă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Mulți moldoveni, printre care și premierul Iurie Leancă, cred că ar fi în beneficiul Moldovei ca tinerii care au învățat în străinătate să se întoarcă în țară. Puține să o fac. Unul din argumentele cele mai des auzite este că Moldova încă nu le oferă absolvenților de institute de învățământ superior din străinătate șansele pe care le pot avea prin alte părți. Fenomenul nu este numai moldovenesc și alte țări îl cunosc foarte bine. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Premierul Iurie Leancă, care a vizitat săptămâna trecută Bucureștiul, a declarat ulterior într-o emisiune la Postul Public de televiziune că a discutat cu omologul său român și problema burselor de studii pentru moldoveni. Anual, guvernul român oferă câteva mii de asemenea burse. În acest an, bună oară, numărul acestora doar în universități fiind de 3.300. Premierul Leancă s-a declarat îngrijorat de numărul mic al celor ce se întorc după studii acasă și a părut să sugereze că i-ar fi cerut lui Victor Ponta înlocuirea burselor anilor complete, cu altele de jumătate de an, după modelul programului European Erasmus. Prin ce și-a atras critici duri la Chișinău, pe rețelele de socializare și în presă, gestul a fost calificat chiar ca o primă gafă serioasă. Așa că astăzi guvernul s-a văzut nevoit să vină cu clarificări. Premierul ar fi fost înțeles greșit, a afirmat într-un briefing purtătoarea de cuvânt a prim-ministrului Liliana Vițu. În realitate, dorința guvernului de la Chișinău ar fi ca bursele deja oferite de București să fie suplimentate cu un anumit număr din cele de mobilitate numite Erasmus. Cel puțin un demnitar din Ministerul Educației, viceministra Loreta Handrabura, responsabilă cu învățământul universitar, ne-a spus însă că este solidară tocmai cu ceea ce s-a înțeles prima dată din declarația premierului. Autoritatea educațională de la Chișinău solicită de mai mulți ani celei române înlocuirea burselor, ne-a mai spus ministra, și va face același lucru și în anul curent.
Eu nu pot să vorbesc pentru ce a avut în vedere domnul prim-ministru, dar pot să confirm că noi, cred că în ultimii doi ani, am reiterat în adresa Ministerului de Resort din România solicitarea ca, în baza acordului pe care noi îl avem semnat între părți, să majorăm numărul de burse Erasmus. Asta înseamnă nu burse full-time.
Dar ca să înțeleg, nu e vorba de o substituție, înlocuirea unor burse cu așa tip de burse, e vorba de doar majorarea, cam în termeni ăștia să discutăm.
Nu majorare, să înlocuim tocmai noi cei ce ne dorim să avem asemenea tip de burse, Erasmus cu statul român, mai multe și mai puține din astea burse complete. Asta este politica tuturor țărilor care cu orice preț vor să-și îmbunătățească calitatea sistemului de formare profesională. Prin bursele de mobilitate să avem acest schimb și competiție, concurență în interiorul spațiului de învățământ superior comun din Europa. Asta este filozofia. Ceea ce își propun miniștrii Bologna este să consolideze sistemele de formare profesională din fiecare țară și să nu le distrugă din unele și să le mențină pe altele.
Admiterea în instituțiile românești pentru moldoveni ar trebui să înceapă deja în mai puțin de o săptămână, așa că nu este limpede cum vor răspunde, dacă vor răspunde autoritățile române și dacă solicitările Chișinăului vor produce efecte deja în acest an. I-am solicitat însă un punct de vedere asupra disputei moldoromâne sociologului Doru Petruțe, care spunea astăzi pe o rețea de socializare că e ca și cum România ar interzice medicilor educați din banii săi să se angajeze în Franța sau în Marea Britanie.
Un stat trebuie să răspundă prin anumite oportunități comparabile sau mai avantajoase în Republica Moldova. Ce face România, Austria, Cehia, Franța, câte burse vor ei să ofere studenților moldoveni, nu cred că autoritățile Republicii Moldova trebuie să-și exprime un punct de vedere atât de vehement, pentru că asta până la urmă e un ajutor și e vorba de drepturile individuale până la urmă. Fiecare cred că trebuie să-și aleagă, se consideră mai bun, mai oportun pentru propriul drum profesional. Dar de ce nu e o analiză serioasă cu studenții moldoveni care fac studiile în Republica Moldova la buget, pe banii statului? Păi nu e la fel de dureros că pleacă...
În acest an, în urma reușitei slabe de la bacalaureat, universitățile moldovenești s-ar putea confrunta pentru prima dată cu un deficit acut de candidați la admitere. Ministerul Educației neagă însă că tocmai această situație ar fi generat pretențiile față de bursele românești. Deputata și profesorul universitar Ana Guțu ne spunea astăzi într-un interviu că în loc să restricționeze accesul spre universitățile române, autoritățile din învățământ ar trebui să revadă rețeaua prea largă de universități, să le deschidă ușile pentru studenții din afară și să facă regulă în învățământul cu plată. Soluții pe care însăși deputata le califică ca fiind prea nepopulare ca să fie abordate în mod serios de autorități. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o relatare despre cum a pus miliardarul rus Oleg Deripaska industria de aluminiu din Muntenegru pe butuci și rubrica noastră muzicală.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și opiniile și sugestiile dumneavoastră. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Se știe că Republica Moldova are rezerve limitate de substanțe minerale utile. Deși sunt modeste, aceste resurse din subsoluri sunt utilizate irațional și cu multiple încălcări. La această concluzie au ajuns experții de la Curtea de Conturi după ce au efectuat un audit la Ministerul Mediului și 33 de beneficiari de subsoluri în perioada 2009-2012. Detalii are Ala Ceapai.
Potrivit auditului Curții de Conturi, în 2 ani, 2011 și 2012, prejudiciul cauzat mediului în urma exploatării ilicite a resurselor minerale a constituit 39 de milioane de lei, dintre care doar 22 de mii de lei au fost recuperați, iar informațiile fiscale denaturate ale unor agenți economici care se ocupă cu extracțiile zăcămintelor minerale au sărăcit cu 1,7 milioane de lei bugetele locale. Iată ce spune șefa Direcției Audit al Performanței de la Curtea de Conturi, Valentina Madan.
Se menționează că în perioada analizată, Ministerul Mediului n-a intentat nicio acțiune față de beneficiarii subsolului care au admis prejudiciu, aceștia fiind doar înștiințați prin notificările emise de minister că prejudiciul urmează a fi achitat în termen de 30 zile.
Valentina Madan spune că sistemul controlului de stat în domeniul relațiilor miniere și celor funciare este imperfect. Prin urmare, exploatarea ilicită a subsolului și utilizarea ineficientă a resurselor minerale ale statului este în creștere, la fel și prejudiciile aduse mediului. Întrebat cum vor fi recuperate aceste prejudicii, ministrul mediului, Gheorghe Șalaru, a ezitat să dea un răspuns clar.
Aici sunt bani mari și, cu părere de rău, încă nu ne-am învățat să câștigăm aceste procese mari, unde sunt prejudiciile în proporții deosebit de mari. Ne-am învățat să le calculăm, ne-am învățat să le înaintăm, dar încă nu avem capacitatea de a câștiga aceste procese.
Cât despre prevenirea acestor prejudicii, ministrul Șalaru spune că are oarecum mâinile legate din cauza unor lacune legislative. O altă problemă este lipsa de finanțe pentru crearea unui registru geologic de stat care ar permite și înregistrarea tuturor zăcămintelor din subsolurile Moldovei. Pe de altă parte, Gheorghe Șalaru recunoaște că subsolul a fost și este un domeniu oarecum ignorat de minister.
Eu sper că 2013 a doua jumătate anului va fi dedicat mineritului și sperăm că să avem aici regulă.
Unde ar trebui să intervină în primul rând autoritățile pentru a preveni extracțiile ilegale și necontrolate a minereurilor din subsol? L-am întrebat pe președintele organizației din Chișinău a Mișcării Ecologiste, Vladimir Garaba.
Soluția este una pentru toți. Trebuie să dezrădăcinăm corupția, fiindcă toate acestea sunt legate de corupție. Totul este legat de bani.
Vladimir Garaba spune că urmarea extracțiilor ilicite și iraționale, minereurile din subsol ar putea fi epuizate în câțiva ani, iar daunele aduse mediului sunt irecuperabile. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Când oligarhul rus Oleg Deripaska a investit în uzina de aluminiu de la Podgorița, toată lumea părea fericită. Era anul 2005. Fabrica fusese construită în 1971 și era gândită de regimul lui Tito ca un pivot al regiunii muntenegrine. Dar toate aceste visuri s-au prăbușit. Concedierile masive, cât și încurcăturile financiare au lăsat un gulf amar atât autorităților din Muntenegru, cât și locuitorilor. Uzina a intrat în faliment săptămâna trecută și are datorii de 340 de milioane de euro, aproximativ 10% din produsul intern brut al țării. 1200 de muncitori au fost concediați. Mă numesc Radoman Minici, sunt operator de Macara, am lucrat în uzină 18 ani și eu și colegii mei ne-am pierdut sănătatea muncii de aici. Când am primit scrisoarea de concediere, m-am trezit în moarte socială. Sunt total neajutorat. Guvernul din Muntenegru deține 30% din acțiunile uzinei. Alte 30% aparțin unei companii înregistrate în Cipru și care este, de fapt, a lui Oleg Deripaska. Analistul politic muntenegrin Blagoje Grahovac spune că întregul scandal de la această uzină este o parte a jocului geostrategic al Rusiei.
to ne treba imati dilemu da je to
Nu trebuie să mire pe nimeni că Rusia încearcă să blocheze apropierea pe mai departe a Muntenegrului de Uniunea Europeană. Este un complot geopolitic. Poate să pară straniu ceea ce spun, dar Rusia este interesată să rămână în Balcani. Vedem acum cum banii murdari ai oligarhilor ruși sunt investiți în Occident și apoi vin în Balcani ca investiții occidentale. Dar în final, proprietarii sunt ruși. În 2005, în baza acordului de privatizare a uzinei, compania înregistrată în Cipru, CEAC, a cumpărat 65,4% din acțiunile uzinei de la Podgorița pentru 48,5 milioane de euro. În 2009, prețurile la aluminiu au scăzut vertiginos. Guvernul de la Podgorița a trebuit să răscumpere de la CEAC 30% din acțiuni. Conducerea uzinei a continuat să rămână rusească și datoriile ei au crescut. Săptămâna trecută, pe 10 iulie, directorul uzinei, cetățeanul rus Dimitri Potrubach, a fost reținut pe când încerca să treacă granița în Serbia. Era căutat în legătură cu o investigație despre furtul de energie electrică dintr-o rețea europeană de către uzina de la Podgorița. Premierul muntenegrin Milo Djukanovic, un fost comunist devenit politician pro-occidental, caută cu disperare să găsească acum suma de 102 milioane de euro ca să nu închidă uzina. Concedierile masive pot duce la revolte, care pun în pericol guvernul, crede editorialistul Nedeljko Rudović de la cotidianului Vesti. Dacă plățile muncitorilor și pensionarilor întârzie, este de așteptat o explozie socială și ea se poate manifesta în diferite feluri. Tot în 2009, când guvernul de la Podgorița a fost obligat să răscumpere 30% din acțiunile uzinei de la compania lui Deripaska, guvernul a fost nevoit să acorde garanții guvernamentale pentru un împrumut de 132 de milioane de euro pe care compania lui Deripaska le-a făcut la o bancă din Ungarie și la una din Rusia. Conducerea rusă a uzinei refuzat să plătească împrumutul, care, cu penalitățile impuse, a ajuns acum la 170 de milioane de euro. Muncitorul Eco Esmir, care a fost și el concediat de la uzină, crede că soluția cinstită ar fi alta. Pe străzile din Muntenegru, oamenii dau vina pe noi pentru ghinionul de la uzină, dar nu e vina noastră. Cel mai bine ar fi ca banii pe care guvernul vrea să-i dea acum Rusiei pentru plata datoriilor să ni dea nouă și apoi pur și simplu să închidă uzina.
Rămânem în Balcani cu o revistă a presei de la București, semnată de Tania Radu.
Un comentariu pe marginea interviului acordat recent de președintele Traian Băsescu în primul număr al ediției de Chișinău a ziarului Evenimentul Zilei face astăzi Eugen Tomac pe pagina electronică a ediției centrale a ziarului. Tomac ține să explice cu mai multe detalii de ce se bucură Băsescu de atâta popularitate în Republica Moldova. În interviul cu Pricina, șeful statului român evoca în special chestiunea facilităților acordate la redobândirea cetățeniei de către basarabeni, dar și o explicație de ordin emoțional. Moldovenii își vor fi dat seama că sunt iubiți. Eugen Tomac mai spune în Evenimentul Zilei, și îl cităm din nou, că din perspectiva provocărilor geopolitice din zonă, președintele Băsescu reprezintă garanția sigură a salvgardării intereselor specifice și concrete ale românilor de pe cele două maluri ale Prutului, în aspirațiile lor firești pe un drum comun în Uniunea Europeană, încheia citatul. Două comentarii se ocupă azi de presa proastă pe care a ajuns să o aibă justiția din România. Andrei Pleșu scrie în Adevărul că mitologia tradițională a zeiței a fost dislocată. Justiția a intrat în regim de telenovelă. O vedem consumându-se în serial la televizor, o vedem hărțuită pătimaș pe bază de partizanat isteric, o vedem drapată în lacrimi și suspine, transformată în circ mediatic, am citat. Populația României pare să aibă o simpatie instinctivă față de infractori, Mircea Mihăieș într-un articol din Evenimentul Zilei. Imediat ce vreo notabilitate din România intră la zdup, se dezlănțuie regimentul lăudătorilor. Cităm, ca în fotografiile retușate din vremea comunismului, tovarășii de banditisme se estompează treptat pentru ca finalmente profilul marelui om să strălucească imaculat într-o stampă marțială. Pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, puțină muzică cu Lucian Ștefănescu.
Saxofonistul american de origine indiană, Rudresh Mahantapa, ar putea fi ilustrarea perfectă a unui oximoron. Străinătatea este casa unde îți găsești originile. S-a născut la Trieste, în Italia, a crescut la Boulder, statul american Colorado, a studiat la Berklee College of Music și DePaul University din Chicago, iar în timpul studiilor la Berklee a dat peste muzicianul indian și el, Kadri Gopalnath, a cărui preferință pentru utilizarea unui instrument prin excelență occidental, saxofonul, în contextul așa numitei muzici carnatice, unul din subgenurile muzicii clasice indiene, l-a surprins și l-a inspirat pe Mahantapa. A lansat 13 albume și face parte din 7 proiecte muzicale distincte. Din 2003 încoace a fost nominalizat de nenumărate ori de prestigioasa publicație americană Downbeat, în al său numai puțin faimos Critics Poll, care l-a declarat între altele saxofonistul alto numărul 1 al anului 2011. Ceea ce cântă Rudresh Mahantapa este și ilustrarea unui aparent paradox. Deși în epoca modernă este expresia totală a libertății de exprimare în muzică, jazzul e de fapt o formă muzicală fixă, care se trage din formule tradiționale aparent închistate și de aceea puțin îmbietoare la improvizație. O observație contrazisă total însă de piesa Abhogi de pe albumul Gamak lansat de Rudresh Mahantapa în anul 2013.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Valentin Buda, redactor șef adjunct la noua publicație, Evenimentul Zilei.
În numărul
de mâine al ziarului Evenimentul Zilei veți găsi o mulțime de subiecte interesante. De exemplu, veți afla că moldovenii au alergie la NATO. În ciuda faptului că Organizația Militară Atlanticului de Nord se străduiește să capete o imagine bună, popularitatea NATO nu crește deloc în fosta Republică Sovietică. Reparația bulevardului Ștefan cel Mare are un nou termen de start. Primarul Dorin Chirtoacă vorbește despre luna februarie ca dată de schimbare la față a arterei principale a capitalei. În paginile din România găsim un articol despre modalitățile în care universitățile particulare din România încearcă să convingă absolvenții de liceu să le calce pragul pentru înscriere, promoții, o reduceri pentru toți cei care vor să aibă o diplomă de studii superioare.
A fost Valentin Buta de la noua publicație Evenimentul Zilei cu sumarul de mâine al acestui ziar. Domnilor și domnilor, prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafin, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.